Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit și eu, mă bucur.
Am avut o emisiune întreagă în preajma unui autor pe care l-am mai discutat și în alte episoade, Jean Danielou, un membru al Academiei Franceze, un cardinal francez. Am vorbit despre un volum publicat mai recent, iar în această ediție vom mai aminti încă un volum pe care l-a publicat. Câteva referințe scurte pentru a încadra discuția noastră într-o poveste.
Jean Danielou se naște în anul 1905 lângă Paris. În 1927 și-a licența în litere clasice la Sorbona. În 1929 intră în Ordinul Societății lui Isus sau a Ordinului Iezuit, cum este îndeopște cunoscut. În 1931 studiază filozofia la Jersey. Între 1934-1936 este profesor de retorică la Colegiul Sfântul Iosif. Între 1936-1939 studiază teologia la Lyon. În 1938 este hirotonit preot. Între 1940-1941 satisface stagiul militar. În 1941 este repartizat definitiv la Paris, unde rămâne până la moarte. În 1942 publică prima carte, Semnul Templului sau al Prezenței lui Dumnezeu. În 1943 își susține doctoratul în teologie pe spiritualitatea Sfântului Grigorie de Nisa. În 1944 inițiază colecția Surse creștine, Surs Cretien, primul volum fiind din acea colecție Viața lui Moise, a lui Grigorie de Nisa. Între 1961-1969 este decanul Institutului Catolic din Paris. În 1962 este numit peritus la Conciliul Vatican II de către Papa Ioan al XXIII-lea, cel care a inițiat acest ultim conciliu catolic. În 1969 este hirotonit episcop, tot în același an este numit cardinal. Se stinge subit în anul 1974. Rămâne în istoria teologiei ca un mare cărturar, specializat pe originile creștinismului, creștinism primar, patristică sau învățătura despre părinții bisericii și, în general, toată acea vastă literatură. Rămâne de asemenea ca un mare om al bisericii, care s-a implicat făcând parte din structura superioară a acesteia în bunul mers al catolicismului de secol 20. Rămâne de asemenea, și aș vrea să adăugăm și acest lucru, nu mai puțin important, ca un slujitor al bisericii, sensibil la nevoile oamenilor și mai ales în ultimele decenii ale vieții a fost profund implicat în sfera socială. După cum îi observăm parcursul, după cum îi frunzărim opera și după ceea ce citim despre impactul pe care omul acesta l-a avut asupra contemporanilor, ne dăm seama și să realizăm cu toții asta, stăm înaintea unei mari personalități.
Chiar așa. Și astăzi vom aborda unul dintre volumele sale despre îngeri. E un volum frumos, îl putem arăta ascultătorilor noștri.
Da, iată-l. Se numește Îngerii și misiunea lor după învățătura părinților bisericii. A apărut în limba română anul trecut, în 2013. Da, este o cărticică, se citește ușor, se citește cu mare plăcere, poți să o citești într-o seară un pic mai prelungită și ne impresionează prin felul complet prin care abordează această temă, de care cumva ne temem cu toții. Căutam cuprinsul numai ca să facem un survol. Îngerii și legea, acea concepție care pornește de undeva din Cartea Evrei, cum că legea ne-a fost dată prin îngeri, dar răscumpărarea a venit prin Hristos, deci e scris în Biblie. Părinții bisericii mult au dezvoltat tema aceasta, îngerilor care vin cu legea, care promovează legea. Îngerii și religia cosmică, acele angelofanii, și interpretarea lor, îngerii la nașterea Domnului, buna vestire, îngerii înălțării Domnului, îngerii și biserica, îngerii și tainele sau sacramentele, un capitol care vă mărturisesc că mi-a mers la inimă, îngerul păzitor, avem fiecare dintre noi un înger, foarte posibil că da, să nu-l supărăm, să nu ne punem rău cu el, el e bun. Îngerii și viața spirituală, felul cum contribuie îngerii în chip nevăzut la progresul nostru în credință, îngerii și moartea, știți Luca 16, nu? Că a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. De cine? De îngeri. Exista în cultura iudaică, mai ales intertestamentară, o întreagă teologie a morții, care avea așa acest element angelic, da, îngerii, care îl duc pe om unde și-a pregătit. Și apoi îngerii și parusia, cea de-a doua venire a lui Hristos. Domnul însuși a spus că va veni înconjurat de îngerii săi și apostolii reiau această temă și părinții bisericii cu atât mai mult. Deci iată ce interesant, îngerii sunt văzuți în mai multe ipostaze, cu începere de la legea veche și până la un eveniment care se află încă în viitor, cea de-a doua venire a lui Hristos. Îngerii și misiunea lor după învățătura părinților bisericii. O carte delicioasă și o carte foarte bine argumentată din perspectivă biblică și mai ales din perspectivă patristică.
Eu propun să citim unul din aceste paragrafe și să ne delectăm cu el.
Dacă taina mântuirii se îndeplinește în mod fundamental la înălțare, înălțarea lui Hristos, când cuvântul introduce umanitatea pe care și-a unit-o în casa Tatălui, însoțit de cântări de laudă ale îngerilor, ea, taina mântuirii, trebuie să-și desfășoare efectele până la parusie, prin construirea bisericii. Îngerii sunt asociați la această lucrare de zidire. Cele mai vechi tradiții creștine ne arată biserica încredințată unui înger, așa cum era și poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Urcarea la cer a lui Isaia, e o scriere necanonică, vorbește despre îngerul bisericii creștine, iar Herma sau Herma păstorul îl desemnează pe Arhanghelul Mihail drept, cităm, cel care are putere asupra bisericii și o guvernează. Oricum ar sta lucrurile în privința problemei îngerului bisericii, care pare o moștenire iudaică și nu se armonizează în întregime cu unica ocârmuire a lui Hristos, este sigur că, într-un mod mai general, tradiția ni arată pe îngeri veghind asupra bisericii și slujind-o. Acesta este deja și sensul epistolei către evrei. Nu sunt toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea? Evrei 1:14, referire la îngeri? Nu? Nu sunt ei duhuri slujitoare? Într-o alegorie în care biserica este comparată cu o navă, Ipolit scria: biserica are și marinari, la babord și la tribord, adică pe îngerii care o asistă. Ea nu a încetat niciodată să fie guvernată și protejată de ei. Acest rol al îngerilor se manifestă odată cu botezul, care e continuarea marii lucrări a lui Dumnezeu în cele două testamente. El este o nouă creație, o înviere. Este și anticiparea judecății eschatologice. Astfel, îngerii care asistă treimea în împlinirea lucrărilor sale admirabile sunt martori plini de uimire și slujitori plini de zel.
Nu ne gândim prea des la îngeri. Cel puțin în cultura noastră evanghelică îi știm, sunt prezenți pe paginile Scripturilor ca mesageri. Dar în mod special în perioada aceasta nou-testamentară suntem mai degrabă preocupați de lucrarea Duhului, de interacțiunea directă cu Dumnezeu și nu ne gândim prea mult la cei îngeri care vin. Totuși ei sunt prezenți pregnant și Noul Testament.
Tocmai ați subliniat un neajuns. Recent frunzăream o carte de Noul Testament și autorul, care se ocupa printre altele de îngeri, a identificat în cele două volume ale lui Luca, adică în Evanghelie și în Fapte, 10 texte, 10 ocurențe cu îngeri. Și sugera el că se poate face o analiză amplă asupra angelologiei doar din scrierile lucanice. Vă aduc aminte că îngerii sunt prezenți în toate evenimentele importante din viața Mântuitorului, potrivit evangheliilor, și de asemenea au legătură cu nașterea bisericii, mai mult sau mai puțin diafan. Lor leșa de bine să fie într-o anumită discreție. Discreție care îi costă, pentru că noi ușor putem să-i uităm, să-i ignorăm și să credem într-o anumită directețe a relației cu Dumnezeu, cum spuneați, care este un reflex evanghelic, nu tocmai, zic eu, de bun augur, da, pentru credința noastră. Nu e nici rău în sine, dar nu știu cât de mult ne ajută să fim așa de personaliști în relația cu Dumnezeu. Da, în Noul Testament așadar există o prezență angelică mult mai pregnantă decât în discursul nostru contemporan, iar în Vechiul Testament și mai mult. Iar în literatura dintre testamente și mai mult, o preocupare specială pentru îngeri, arătări angelice, revelații venite pe calea îngerilor și așa mai departe. Părinții bisericii, pentru că despre ei se face vorbire în această carte, considerau că Dumnezeu ține legătură cu lumea și cu biserica prin îngeri. Și că acea scară a lui Iacov, cu îngerii care coboară și urcă, într-o permanentă dublă mișcare, nu? A rămas acolo, a rămas între pământ și cer. Și că, de fapt, îngerii sunt mesageri, îngerii sunt slujitori, îngerii sunt trimișii lui Dumnezeu către om și trimișii omului către Dumnezeu. Dionisie Areopagitul a făcut primul clasament, de la el ne-a rămas prima lucrare despre ierarhia cerească, în care identifică 9 categorii de îngeri și toți sunt scriși în Biblie, toate aceste 9 categorii. Sigur, multe dintre ele fără explicații suplimentare, dar apar pe undeva. Și de la îngerul păzitor, care este îngerul cel mai aproape de om, și până la serafimi, da, sunt 9 categorii împărțite în 3 triade, 3 a câte 3. Și cum își transmit pe cale ierarhică, da, spre Dumnezeu toate cele care trebuie transmise și cum de la Dumnezeu coboară slava, estompându-se, că atunci când ajunge la îngerul păzitor, slava lui Dumnezeu, prezența lui, să poată fi și înțeleasă, dar și suportabilă de om. Să nu-mi spuneți că nu vă plac aceste idei.
Într-o oarecare măsură e justificat. Oare nu se întâmplă lucrurile acestea inclusiv în lumea materială? Dacă ne referim doar la corpul nostru omenesc, nu? Intră oxigenul, nu ajunge direct, pur și simplu, în sânge, ci e transmis și avem o grămadă de celule care sunt responsabile și substanțe care se combină cu oxigenul.
Orice
și
proces presupune mediere, nu?
Exact.
O mediere.
Anumite procese care se leagă unele de celelalte și care depind de neurotransmițători și de alte elemente chimice în așa fel încât să aibă loc acest proces. În lumea spirituală, în lucruri pe care nu le vedem, ne e mai greu să decantăm lucrurile pe straturi în felul acesta.
Dar unii au făcut-o.
Dar unii au făcut-o și e clar că există o ierarhie și acolo.
Sigur. A crede în îngeri și nu numai, a avea o părere un pic mai elaborată asupra lumii angelice are un dublu avantaj. Pe de o parte, nu vei mai fi singur niciodată. Pentru că mereu vei fi asistat de îngerul tău păzitor, ca să mergem numai pe varianta imediată a angelologiei. Și deci nu vei mai fi singur și pe de altă parte, al doilea mare avantaj este că te vei putea încrede un pic mai palpabil, între ghilimele palpabil, în Dumnezeul care ține totul în mâna lui și care are o sumedenie de slujitori care îi îndeplinesc de îndată poruncile, aceia nu suntem noi, ci sunt îngerii. și prin urmare, iată, nici nu mă simt singur și pe de altă parte am nădejde că totul va fi bine în cele din urmă, pentru că lucrurile sunt coordonate de ființe superioare mie, în sensul că nu au corporalitate.
Faptul că acești îngeri sunt în umbră, din perspectiva percepției noastre, a atenției noastre, mi se pare un lucru bun și interesant. Până la urmă, urmei din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, iar slujitorii sunt secundari, exact așa cum suntem și noi. Adică, în biserică, din el, prin el și pentru el, nu suntem noi vizibili, nu noi slujitorii ar trebui să fim în prim plan, ci din contră.
Cum ne-l imaginăm pe Dumnezeu? Ar trebui să ne-l imaginăm precum scrie în Apocalipsa, înconjurat de
îngeri.
Îngeri. Și îngeri de rang superior. Atmosfera închinării din Apocalipsa este o atmosferă angelică. Da, este și cu oameni. Apar și oamenii. Oamenii se vor alătura îngerilor. Ei deja se alătură, cel puțin martirii, nu? Cum citim în aceeași carte. Dar observați, vă rog, că ponderea și primordialitatea este angelică, nu umană. Liturgia cerească, e corect să o numim așa, adică ceea ce se întâmplă necontenit în cer, este săvârșită de îngeri. Dumnezeu își primește lauda de la îngeri. Dacă într-o zi noi ne vom opri din a lăuda pe Dumnezeu, El nu rămâne nelăudat, pentru că îngerii deja o fac. Ei sunt cei mai, cum să spunem, serioși, sunt cei mai devotați, sunt cei mai prezenți, pentru că nu depind de corporalitate și de toate limitările ei. Deci, în cer, la putere, sunt îngerii, la putere în sensul în care am explicat. Ce facem noi în biserică atunci când ne închinăm la cele mai bune slujbe ale noastre, la momentele noastre maxime de conectare cu Divinul, este să ne alăturăm îngerilor. De aceea părinții bisericii spuneau, cu asupra de măsură, că se produce o sinaxă între închinarea de jos și închinarea de sus. Și că strădania noastră este cât mai bine să ne alăturăm, cât mai mult să ne alăturăm îngerilor, dar ei sunt dominanți. Ei sunt dominanți. Ei sunt cu închinarea, nu noi. Noi ne alăturăm când putem, cum putem, pe măsura înțelegerii noastre. Noi ne alăturăm lor.
Bun, cred că e importantă și închinarea noastră ca un act de supunere și, pe de altă parte, noi suntem expresia harului și rodul suferințele Domnului Iisus. Într-un fel, aici este motivul de laudă. Lauda noastră nu rezultă neapărat din cuvintele pe care noi le rostim, de laudă, glorie și așa mai departe, ci prin faptul că am fost mântuiți, noi reprezentăm o laudă, un compliment pentru bunătatea lui Dumnezeu.
Foarte bună, foarte bună intervenția. Care deosebirea dintre omul răscumpărat și înger? Aceasta e marea deosebire. Întruparea Mântuitorului, activitatea lui mesianică și mai ales moartea și învierea sa sunt lucruri străine de înțelegerea îngerului. Deși îngerul a venit, prăvălește piatra, nu ne gândim la înviere, îngerul nu știe ce face. Puneți, vă rog, între ghilimele asta, nu o luați ca un jargon, dar nu știe până la ultima, până la ultimul detaliu ce face. El îndeplinește un ordin. Dar elementul acesta creativ, interpretarea lui Hristos și a lucrării sale, este proprie omului. Omul este diferit de înger și poate pe alocuri este superior îngerului, pentru că își trăiește mântuirea, salvarea în trup. Ori deja asta este o provocare extraordinară. Și felul în care omul se închină lui Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, poate să contrapună într-un fel lumea aceasta angelică a îngerilor. Îmi vine în minte o afirmație făcută cu atâta aplomb de Ioan Gură de Aur în catedrala din Constantinopol, la o predică. El zicea, era moment euharistic, urma să se împărtășească poporul și el zice, gândiți-vă, spunea el, înfiorați-vă, bucurați-vă de momentul acesta euharistic, pentru că spre bucuria aceasta noastră privesc îngerii și el zice, și îngerii jinduiesc la bucuria noastră. Ei nu pot să înțeleagă.
Ce frumos! Și chiar așa și este.
Da, jinduiesc la bucuria noastră.
Într-un fel mi-aș fi dorit, adică tânjind după starea aceea de perfecțiune pe care o au îngerii și pentru faptul că se bucură de prezența lui Dumnezeu necondiționat, necurmat, în mod continuu.
Nemediat.
Uh-huh. Tânjim după starea aceasta. Aș fi vrut să nu fie nevoie să moară Hristos pentru noi, pentru toate, să nu experimentăm starea aceea de păcat și de înstrăinare și de durere, să nu fie nevoie de un sacrificiu atât de dureros din partea lui Hristos. Dar pe de altă parte, tocmai această conjunctură nefericită noastră îi slujește de laudă lui Dumnezeu. Prin urmare, chiar suntem într-o postură fericită.
Corect. Și deși nu sunt beneficiarii direcți ai răscumpărării îngerii, sunt părtași la mântuirea noastră, adică sunt parte din plan. Deci asta să nu uităm să afirmăm și să credem. Hristos este însoțit de îngeri și când nu e însoțit sau când nu se afirmă textual, El este însoțit. Dumnezeu fără îngeri nu e Dumnezeu. Fără noi este, să spunem așa, în cele din urmă, dacă îi întoarcem spatele sau în planul acesta salvific, da, soteorologic, dar fără îngeri, nu, și toate cetele acestea îngerești, da? Prin toate acestea vrem să readucem în prim plan aceste prezențe inefabile, nu, ale îngerilor și acest subiect. Și credeți-mă că nu putem să activăm toate acestea citind doar textele Scripturii, care amintesc în mod sporadic despre îngeri, ci am face bine să citim și asemenea cărți care ne oferă o sinteză a gândirii primelor secole. Da. Domnul Andrei Pleșu a scris o carte admirabilă pe subiect,
despre îngeri.
Intitulată Despre îngeri. Și în prefață el spune, nu am văzut niciodată un înger. E frumos mod de a începe.
Dar scriem o carte despre îngeri.
El spunea, poate de aceea scriem, pentru că n-am văzut. Dar, din nou, e interesant. Este un cântec. Am aflat detalii despre compozitor, el nu mai este printre noi. Un cântec ce s-a născut în mediul evanghelic și se cântă uneori în comunitățile noastre, undeva la refren se spune, m-a atins un înger. Îmi place mult cântecul acela pentru că îl admir pe compozitor că nu a zis, m-a atins Dumnezeu. Nu știu care ar suporta o atingere de tipul acesta. Dar vedeți, ideea de mediere îmi place mult. M-a atins un înger și ce s-a întâmplat cu mine când m-a atins. Și de fapt, în spate m-a atins Dumnezeu, dar textul nu spune, m-a atins Dumnezeu.
Bun, avem câteva texte în care îngerii îi ating pe oameni. Mă gândesc la Petru în închisoare, Petru, da, îi dă un ghiont în cerul, îl trezește.
Da.
Chiar mi-a atras atenția faptul că trebuie să-l înghiontească ce adânc dormea, dar și faptul că a fost atât de perceptibilă prezența unui înger încât i-a dat un ghiont fizic.
Resimțite la modul fizic, da.
Apoi toată evadarea aceea, se deschid porțile închisorii în fața unui înger. Ei nu aveau uși automate la acea vreme, dar totuși ușile acelea erau dotate cu senzori care percepeau prezența unui înger și răspundeau acelei prezențe miraculoase. Chiar acum, în timp ce stăm noi doi de vorbă, sunt îngeri în jurul nostru.
Sigur.
Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de
ei. Iată, și dacă ar fi să rămânem doar la afirmațiile Scripturii, ar trebui să credem în îngeri. Dacă le dublăm cu reflexia patristică, lucrurile stau magistral.
Cu siguranță credem în îngeri, pentru că îi regăsim pe paginile Scripturilor, nu? Îngerii anunță nașterea lui Mesia, o anunță pe Maria, pe Elisaveta, pe păstori în câmpie, îi regăsim în diverse ipostaze. Un înger al Domnului m-a oprit să intru în Macedonia sau cum era textul respectiv.
Sigur.
Pe care îl...
Și dacă atunci au fost activi, ce ne dă nouă dreptul să afirmăm că lucrurile s-au schimbat? Adică nu e logic să credem că ei rămân în continuare pe poziții, mai ales că nu îmbătrânesc, mai ales că n-au dureri de spate, mai ales că n-au migrene și altele.
Oare nu suntem noi mai sceptici în această generație și faptul că ei sunt invizibili? Uneori chiar cred că sunt vizibili, dar nu-i percepem.
Sigur, avem o problemă de sistem, ca să zic așa.
Mm-hmm.
Pentru că trăim după revoluția industrială, trăim după filozofia pozitivistă de secol XIX și lucrurile pot fi explicate. Trăim într-o manieră carteziană, am ajuns să reducem realitatea doar la ceea ce putem experimenta cu simțurile, ceea ce e jalnic, nu? E jalnic. Priviți omul de azi, cât e de denaturat, cât e de trist, cât e de deprimat, cât e de...
Singur.
Singur. Pentru că și-a refuzat toată metafizica aceasta, toată taina, tot misterul, totul a fost evacuat și am rămas doar la ceea ce putem atinge cu simțurile. Și această grosolănie a păcatului, mai ales păcatul trupesc, care astăzi atinge cote alarmante, se datorează și acestui fapt, acestui reducționism, nu? Dacă singura plăcere pe care o pot experimenta este cea trupească, atunci să-i dăm înainte, nu? În ce situație am ajuns? Noi trebuie să fim educați din nou de la rădăcină, să ni se spună că sunt plăceri netrupești, că există puteri netrupești, cele ale îngerilor, că există un Dumnezeu care e Duh. Da, trupul a revenit la putere. Citeam, nu mai știu exact autorul, mi-a plăcut o afirmație, sigur, la el venea în urma unei desfășurări de forță într-un capitol amplu, dar în final, zice, s-a produs, din câte ne dăm seama, cel mai mare furt din istoria omenirii. Ni s-a furat realitatea.
Ce dur.
Da.
Bun, cum ar trebui să ne influențeze percepția sau nu percepția? Poate e mult spus percepția. Nu neapărat trebuie să percepem o realitate că ea să existe, iar există în afara simțului rău și a percepțiilor mele. Dar cum să mă raportez la cea... Cum schimbă realitatea mea faptul că admit că sunt îngeri?
Păi o schimbă prin faptul că nu ne mai însingurăm, cum spuneam, ne oferă un anumit confort psihologic, spiritual. Îngerii sunt, sper că putem spune asta, adică se spune în literatura de specialitate, dar sper să nu li se pară unora prea mult, îngerii sunt un exponent sau o realitate a prezenței, a prezenței nevăzute, nu? Prezenței divine. Putem să asociem așadar îngerii cu prezența divină? Putem. Aia nu înseamnă că îngerii sunt Dumnezeu, da? Ci înseamnă că îngerii sunt un fel de poală a hainei lui Dumnezeu și dacă nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, ei bine, el se face simțit prin prezența îngerilor. Deci cred că modifică lucrurile la modul acesta subtil, nu se produc modificări iarăși carteziene, să le putem măsura cu metru sau pune pe cântar. Da, în felul acesta, cred că ne dezvoltă o anumită sensibilitate, o anumită smerenie, o anumită dependență de Dumnezeu, cred că face reflexia noastră spirituală și poate teologică un pic mai amplă, mai laborioasă, să fugim de simplism.
Pe de altă parte, sunt informații și piese lipsă din peisajul acesta al îngerilor, iar noi oamenilor ne place să speculăm. Curiozitatea noastră este mare și atunci când vorbim despre îngeri, mai degrabă ne-ar plăcea să vedem un înger ca un... eu știu, o realitate pitorească. N-am văzut niciodată cascada Niagara. N-am văzut niciodată, eu știu, ce alt mare fenomen. N-am văzut aurora boreală. Mi-aș dori să o văd. Cred că e spectaculoasă, cred că e frumoasă. Dar un înger nu e un spectacol.
Sigur, nu ni se dă privirii. El rămâne mare pentru că nu ni se oferă. Despre Dumnezeu citeam într-o carte de apologetică. Ce bine că nu ni se arată Dumnezeu, pentru că dacă ni s-ar arăta corporal vorbind, ca să-l putem accesa cu văzul, cu simțurile, poate chiar să-l mirosim, poate și olfactiv, nu? Deci dacă ni s-ar da atât de aproape, în secunda următoare toți am deveni atei. Paradoxal, pentru că în secunda următoare, cu mințile noastre carteziene, l-am demonta bucată cu bucată și am zice, nu poate fi, adică trebuia să fie mai mare, trebuia să fie mai nu știu cum, mai trebuia să aibă ochii, nu știu... În momentul în care ar fi implicată corporalitatea, da, atunci relația n-ar mai fi posibilă. Ea este posibilă în taină, în mister, în faptul că nu ni se dă privirii. Da? Și asta, de fapt, ne ține pe cale și ne mărește această tânjire, nu? Să-l vedem până la urmă vorba apostolului așa cum este.
Dacă mă gândesc bine, dacă l-am vedea, mă uit la toate episoadele în care oamenii lui Dumnezeu au avut întâlniri miraculoase, cu îngeri sau cu, eu știu, reprezentări ale lui Dumnezeu. Ne e greu să ne dăm seama, a fost îngeri sau chiar cei trei tineri în cuptorul cu foc, îngerii care l-au vizitat pe Avram, apariții angelice a căror identitate ți-e greu să le stabilești. De obicei, întrebările adresate îngerilor erau legate de numele lor. Interesant, vreau să știu identitatea. De ce? Habar n-am. Nu știu dacă pe ne-ar preocupa. Sau poate că m-ar preocupa, din moment ce n-am văzut, e greu să speculez. Atunci când văd un înger, cum îl cheamă, cum îi se zice? Mai degrabă i-aș pune întrebări despre ce face, planuri, lucruri.
Cum e lumea din care vine
cum
el,
e
nu? Lumea,
exact, eu am setez un alt gen de întrebări. Dar dacă mă gândesc bine, reacția oamenilor la aparițiile angelice erau un sentiment de înfricoșare.
Sigur.
Daniel a căzut ca mort. A trebuit îngerul să-l întărească. Ioan, în Apocalipsa, când îngerul s-a dus și a arătat, a trebuit din nou să-l întărească, să-l consoleze. Nu mai plânge. Lasă să
nu e o întâlnire, e o coliziune. E ca și cum te-ai lovit de un înger.
Sunt unii care își imaginează, uai, când ajung în fața lui Dumnezeu, o să-l întreb cum de și-o permis, de mi-o făcut, de mi-o dat. Iar niște simple apariții ale îngerilor în viețile oamenilor a fost întâlnirea cu Marfar. Ceva ce i-a dat total peste cap, o reacție fizică puternică, nici vorbă de a ne trage de șireturi și a ne trage pe Dumnezeu de la socoteală, cum de-și permite să facă lucrurile acestea.
Sigur, iată atitudinea corectă, tocmai ați enunțat-o. Da, chiar în absența unei angelologii, să presupunem că nu vom avea o asemenea întâlnire cu un înger, putem să credem din mărturiile Scripturii și nu numai. Și nu numai. În planul acesta mistic al vederii lui Dumnezeu, mă refer vederii lui Dumnezeu în plan mistic, nu fizic, maximum până unde se poate urca, și despre asta este o întreagă literatură filocalică, e să vezi lumina cea necreată, lumina lui Dumnezeu, dar lumina necreată, nu lumina soarelui. Să vezi cu ochii minții pe Dumnezeu în lumină, sau lumina lui Dumnezeu, mai bine spus. Să ți se facă acest hatâr, să vezi exact ceea ce au văzut cei trei pe muntele schimbării la față. Lumina. Iradierea. Deci, dacă e să vorbim tehnic, până unde se poate ajunge pe cale mistică, la vederea lui Dumnezeu, până la vederea luminii necreate.
Sau ce a reușit să vadă Moise atunci când a fost acoperit cu palma lui Dumnezeu.
Evident. Evident. Da.
De fapt, nu știu ce a putut să vadă. E clar că nu a văzut în sens fizic, că nu
Sigur.
Era acoperit cu palma într-un fel. Că, ce pot să văd ce e în spatele meu? Ceva de genul ăsta.
Sigur.
Am trecut prin spatele tău și ai putut să vezi ceva.
Mai degrabă vezi o prezență, o iradiere, o ceva.
Lumină.
O aură. Da. O aură.
Lumina o poți vedea și dacă stau cu spatele, observ
Sigur.
Că e o lumină, dar nu o pot confrunta față în față.
Sigur.
Semn că dacă nu vedem mai multe din lumea îngerilor, din ce se întâmplă, e o măsură de protecție pentru noi.
Sigur, e spre binele nostru. Da. Cu condiția să nu devenim reducționiști. Poate acesta ar fi cuvântul, nu? Să nu reducem totul la realitatea fizică, la ceea ce înțelegem noi, și nici măcar creștinismul să nu-l reducem la un set de reguli sau de dogme, oricât de corecte ar fi ele.
E mult mai mult decât am reușit.
Da, mereu mult mai mult.
Mereu mult mai mult. Suntem la finalul acestei discuții, a curs timpul repede.
Cu îngerii.
Cu îngeri, o discuție propusă de Jean Danielu, pe care l-am adus din nou într-un nou volum pe care îl avem în limba română. M-am bucurat să avem această discuție. Am senzația că am, nici nu știu dacă am deschis ușa, dar am fost conștienți că e o crăpătură de lumină dincolo și că
da,
e mult mai mult decât
am
luat să percepem.
Am luat seama, nu?
Exact, chiar așa. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă dea o înțelegere cât mai apropiată de adevăr, o înțelegere deplină a adevărurilor sale. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.